Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli stěti pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani před jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá moci. Nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Milí posluchači, to je zopakování textu 20. kapitoly knihy Zjevení, veršů 4., 5. a 6. Věřím, že trůny v tomto našem textu jsou doslovné, povídá náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech doprovází svými komentáři. Stejně jako jsou doslovní mučedníci, Ježíš, Boží slovo, šelma, její obraz, znamení šelmy, čela anebo ruce lidí, tak také i 1000 let. Věřím tedy, že 1000 let znamená 1000 let. Kdyby tím Bůh měnil věčnost, tak by to podle mne řekl. Jinde mluví o věčnosti jako o věčnosti. Podobně vzkříšení. Řecký výraz pro vzkříšení znamená doslova vstát, vzpřímit se, postavit se na nohy nebo být tělesně vzkříšen. Zase tedy přemýšlíme nad tím, co ten text, který čteme, znamená, prostě podle toho, co říká. Je totiž trochu problematické, aby vstal jenom duch. Ti, kdo tento oddíl písma chtějí spiritualizovat, zduchovňovat, upadají do problémů, když mají vysvětlit, jak se duch postaví na nohy. Totéž slovo pro vzkříšení totiž použil apoštol Pavel v 1. Korinským 15. Viděl jsem trůny a usedli na nich ti, jimž byl svěřen soud. O koho tu jde? Podle mého pohledu na tyto verše jsou to všichni, kdo mají podíl na prvním vzkříšení. První vzkříšení začalo vzkříšením Ježíše Krista a pokračovalo vzkříšením jeho církve. Při vtržení před velkým soužením. Na konci velkého soužení jsou vzkříšeni jak svatí z doby soužení, duše sťatých pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, tak také starozákonní svatí, jak o tom hovoří Daniel 12. kapitola. Z jednotlivých fází vzkříšení by bylo možno sestavit přehlednou tabulku. Nicméně Kristus jako první plod vzkříšení je v čele průvodu všech vzkříšených věřících. Zdá se mi poněkud zjednodušující a naivní, když si někdo myslí, že tak či onak svět dospěje ke konci. Přijde Ježíš, mrtví budou vzkříšeni, dobré ovce postaví na jednu stranu, zlé kozly na druhou stranu, všem se dostane věčnost a hotovo. Příteli, Bůh vždycky má velice konkrétní program a postupuje rozumně podle něho. Z našeho textu je zřejmé, že svatí z doby soužení a starozákonní svatí budou s Kristem na zemi vládnout. Věřím, ubezpečuje nás ve svém zde možná zvláště odvážném přístupu náš fundamentalista, že církev, Kristova nevěsta, bude bydlit v Novém Jeruzalémě a z tohoto vyvýšeného místa bude spolu s Kristem královat. Kristus se bude jakoby pohybovat mezi Novým Jeruzalémem a Starým Jeruzalémem na zemi. A předpokládám, že i církev bude mít svým způsobem v dosahu obě místa, svůj nebeský domov i zemi. Tolik tedy pohled našeho učitele. Množství Izraelců i pohanů vejde do království v přirozených tělích, neboť nezemřeli. Oni a všichni další, co se ještě narodí během tisíciletého království, budou v té době trvající 1000 let podrobeni zkoušce. Na druhé straně, stejně jako se Pán Ježíš po svém zmrtvých vstání v oslaveném těle setkával se svými apoštoly a následovníky, věřím, že tak podobně bude církev, vykoupení v oslavených tělích, vcházet mezi lidi, kteří budou na zemi ve svých přirozených tělích. Církev, jak to můžeme pozorovat v příbězích o Pánu Ježíši po jeho vzkříšení, díky oslaveným tělům, podobným tělu Pána Ježíše, nebude tak podřízena všem hmotným omezením, jako jsme my nyní. V ten den mě gravitace už nebude schopna lapnout za sedací část kalhot a stáhnout zpátky k zemi, usmívá se náš vykladač. Budou kněží boží, kralický překlad z našeho textu. To je označení, které se vztahuje na celý izraelský národ. To byl totiž původní boží plán s Izraelem, 2. Mojžíšova 19, 6. verš. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která budeš mluvit k synům Izraele. Abraham byl knězem ve své rodině. Později pokolení Lévy se stalo kněžským pokolením. V něm rodina Árona dostala úlohu nejvyššího kněze. V teokratickém, čili bohovládném království, které bude tady na zemi, bude celý izraelský národ složen z kněží. Přátelé, v písmu je o miléniu, čili o tisíciletém království, více prorockých výpovědí, a to více než o kterémkoliv jiném období. Tohle království bylo hlavním tématem starozákonních proroků. Nevím, jak jinak byste si zmínky o království všude v proroctvích chtěli vykládat. Mimochodem, v současné době se ve všech možných kázáních velice zřídka citují malí proroci. Ku podivu panuje jakési hluboké ticho. Existuje velké vákuum, mezera ve výuce malých proroků. Ale oni všichni se těšili na milénium, na království, které se jednou na zemi uskuteční. V následujícím pokračování našeho textu přicházíme ke zvláštní události, která nás může překvapit, udivit. Už jsme se o ní zmínili. Praví se tu, že Satan bude po tisíci letech propuštěn. A když se vyplní tisíc let, 7. verš ve 20. kapitole, propuštěn bude Satan z žaláře svého a vyjde, aby svodil národy, kteří jsou na čtyřech stranách země, Goga i Magoga, a aby je zhromáždil k boji, kterýchžto počet jest jako písku mořského, i vstoupili na širokost země a obklíčili stany svatých, i to město milé. Ale stoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. Tolik tedy zjevení 20. kapitola, verše 7, 8 a 9. Ačkoliv celá kniha zjevení pojednává o posledních věcech, zvlášť se jimi zabývá těchto několik závěrečných kapitol. Dochází k poslední vzpouře Satana, ale i člověka proti Bohu. Přečtený úsek ukazuje, že milénium je čas prověřování člověka za zvláštních ideálních podmínek. Jakmile je Satan propuštěn, přeběhne k němu obrovský dav lidí. Lidí, kteří za osobní, v jistém smyslu absolutistické Kristovy vlády, žili v ideálních poměrech. Kde se vezme taková spousta lidí, jako písku mořského? I když ve velkém soužení mnoho lidí zahynulo, bude ještě mnoho těch, kteří vstoupí do milénia. A navíc se jich během milénia velice mnoho narodí. viz Izajáš 11, 6. verš a Izajáš 65, 20. verš. Na zemi dojde k největší populační explozi. Budou k tomu totiž ideální podmínky. Nemoci budou vyloučeny a tato planeta bude svým způsobem zbavena prokletí hříchu. Země vydá dostatek potravin pro nasycení obrovského počtu lidí. A tak bychom mohli ve výčtu těch pozitivních změn na Zemi pokračovat. Jen samo lidské srdce ve své hloubce zůstane i za těchto mimořádných okolností nezměněno. A nakonec se ještě mnozí obrátí k Bohu zády a půjdou za Satanem. Zdá se to být neuvěřitelné, ale taková je zaprodanost člověka. Vzpoura na konci milénia odkrývá, jak hrozné je lidské srdce. Prorok Jeremiáš řekl, nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdo pak je zná? Jeremiáš 17, 9. verš. A apoštol Pavel k tomu dodává další hluboký principiální pohled na nitro člověka. Ekumenický překlad ten verš Římanům 8:7 zpracoval tímto způsobem. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Tisíc let Kristova králování budou lidé žít v ideálních pozemských podmínkách. A já si myslím, že je to trochu unaví, komentuje docela lidsky náš biblista. Pán Ježíš bude skutečně vládnout jako svrchovaný panovník, ale lidé neradi poslouchají, neradi se podřizují. A tak, když se jim po uvolnění Satana potom naskytne jasná a snadná příležitost k odporu, mnozí se vzbouří. Národy na zemi se znovu nechají okouzlit a zmámit Satanem a zosnují povstání. Jelikož je ta vzpoura označena jako Gog a Magog, mnozí písmáci ji ztotožňují s Gogem a Magogem podle Ezechiele, kapitoly 38. a 39. Je to ovšem naprosto nemožné, podává své pochopení náš teolog, protože popisovaná střetnutí se nezhodují ani časově, ani místem, ani pokud jde o účastníky. Jenom ta jména jsou stejná. Vpád Goga a Magoga ze severu v Ezechieli 38 a 39, k němuž dochází asi uprostřed velkého soužení, poruší falešný mír Antikrista a ten pak musí ukázat svou ruku doopravdy. Tato vzpoura bezbožných sil ze severu udělá na lidstvo tak silný dojem, že i poslední projev lidského vzdoru po tisíci letech ponese stejnou vinětku, stejné označení, totiž Gog a Magog. Podobnou situaci jsme prožili v tomto století. První světová válka napáchala tolik škod, že když v Evropě propukla válka na novo a tytéž a další národy byly do ní zavlečeny, byla rovněž nazvána světovou válkou, ale byla odlišena číslem 2. Máme tedy první světovou válku, druhou světovou válku a někteří lidé občas předpovídají třetí světovou válku. Mohu uvést ještě další ilustraci z osobního života, povídá náš stařec. V naší rodině bylo v obou větvích příbuzenstva tolik Janů, že moje maminka rozhodla, že já budu John Vernon McGee. To je, zastupuje Jana, ale nikdy mi Jendo nebo Honzo doma neříkali. Můj strýc, dva dědečkové i tatínek byli Janové, Johnové, takže už chápete, proč se jmenují John Vernon, musel jsem být od nich nějak odlišen. Podobnost či shoda našich jmen přece neznamená, že jsme byli všichni jedna a tatáž osoba. V 9. verši naší 20. kapitoly knihy Zjevení čteme o dopadu poslední atomové bomby, abych tak řekl. Sestoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. Upřesnění, že to bylo od Boha, se ve skutečnosti v nejlepších původních biblických rukopisech nevyskytuje. Správněji tedy oheň z nebe, podle ekumenického překladu. Prostě to znamená, že přírodní síly, které zničily Goga a Magoga prvního, zničí také Goga a Magoga druhého. Tato poslední vzpoura proti Bohu je stejně pošetilá a marná, jako ona první lidská vzpoura v zahradě Eden. Zde ovšem nejde o začátek, ale o konec neposlušnosti člověka vůči Bohu. Jde o definitivní skoncování s lidskou pýchou a lidským vzdorem. Teď už nezbývá nic než poslední soud. Jako přirozené pokračování těchto příběhů následuje zmínka o tom, že Satan je uvržen do jezera hořící síry. 10. verš podle kralického překladu nám říká tohle. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a síry, kdež jest i šelma, i falešný prorok. A budou ti mučeni dnem i nocí na věky věků. To je snad nejvážnější prorocké upozornění a přece v naší době zcela odmítané. Pro boží děti je úlevou, když vědí, že nepřítel, jejich i boží, bude nakonec definitivně potrestán. Není tu nic, co by uspokojovalo zvědavost nebo snad nějaké sadistické choutky. Skutečnost je konstatována s uctivou stručností a rezervovaností, která budí posvátnou bázeň. Kdyby to byl napsal člověk a prozradil už tak mnoho, pravděpodobně by se nedokázal zdržet, aby neřekl víc. Tak podobně při pohledu na různá proroctví lidé často ve své fantazii neváhají jít dál, než jde Boží slovo. Boží slovo je velice zdrženlivé, moc málo je v něm řeč o pekle, dokonce i o nebi. Jen tolik, kolik je nám zapotřebí, abychom v to obojí mohli věřit. Jinak nutno říci, že je zde několik faktů, které odporují různým lidovým představám. Předně ďábel dnes není v pekle, ale je knížetem mocností v povětří. Satan je bytostí, která ve velké míře ovládá tento svět. Samozřejmě v současnosti má Bohem omezené pole působnosti, dokud je tu církev. Ale v době velkého soužení bude mít na chvíli otěže plně v rukou. Dále vidíme, že ďábel není první, kdo je uvržen do ohnivého jezera. Dravá šelma a falešný prorok mají před ním tisíciletý náskok. A konečně peklo je zde popsáno jako jezero ohně a síry. Byl to Pán Ježíš, kdo nám peklo vylíčil slovy nanejvýš slavnostními. Zamysleme se nad následujícími verši. Matouš 25:41. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Matouš 8:12. Budou vyvrženi ven do tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Matouš 13:42. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Marek 9:44. Červ jejich neumírá a oheň nehasne. Nad tím by se někdo mohl zarazit a spekulovat. Jak může být v pekle tma a zároveň věčný oheň? Oheň považuji za výstižný symbol k zobrazení toho, čím peklo ve skutečnosti je, ujišťuje nás bratr John Vernon. Jsem přesvědčen, že octnout se ve tmě a v propasti znamená být odloučen od Boha a bez přestání se ohlížet za životem promarněným v tomto světě. Můžete pomyslet na palčivější oheň, než jaký bude prožívat člověk v pekle, až třeba zaslechne hlas svého vlastního syna. Tati, já jsem tě sem následoval. Kdo si se zeptal doktora Billa Andersona? Dejme tomu, že se tam dostaneme a zjistíme, že nic z toho, co jste kázal o pekle, není pravda. Doktor Anderson odpověděl, pak se vám budu muset omluvit a přiznat, že jsem si špatně vykládal písmo, že jsem špatně pochopil, co Bůh říká. Ale dejme tomu, že se tam octnete a zjistíte, že to pravda je. Co pak? Příteli, to je pravda, tak to říká Bůh. Je to Boží slovo, na které hledíme, které si čteme. Možná mnozí milujeme Jan 3:16, ale co soudíme o tomto našem dnešním textu? Oheň je velice slabé znázornění toho, co znamená být zatracen, být navěky oddělen od Boha. Citované popisy nemůžeme redukovat na něco mírnějšího, než je skutečnost, kterou sami vyjadřují. Ani je nemůžeme nechat rozplynout v oparu nějakého předstírání, že to není tak zlé. Skutečnost dalekosáhle přesahuje popis, který tu máme k dispozici. A lidský jazyk je slaboučký, pokouší-li se vylíčit dobrou i tuhle strašlivou realitu, o níž mluví Bůh. Věřím, že peklo je místo a že je to také stav. Je to místo vědomých mok. Taková je řeč Božího slova, které nelze uniknout. Události, které zde v našem textu knihy Zjevení průběžně sledujeme, mají nyní velký spád. Od jedné významné události v těchto prazvláštních budoucích dějinách postupujeme k další. Nyní je před námi velký bílý trůn, jako soud nad ztracenými. 11. verš čtu podle kralického překladu. I viděl jsem trůn veliký, bílý, a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe a místo jim není nalezeno. Velký bílý trůn lidé někdy mylně nazývají všeobecným soudem. Je všeobecný jen v tom smyslu, že všichni nespasení, všichni ztracení lidé všech dob budou vzkříšeni a budou zde souzeni. Všichni spasení, čili všichni zachránění lidé, byli vzkříšeni při prvním vzkříšení. Dokonce i svatí z doby velkého soužení měli podíl na prvním vzkříšení. Tohle druhé vzkříšení se týká ztracených lidí. před velkým bílým trůnem dostanou zasloužené, poctivé a spravedlivé ohodnocení svých skutků a postojů vzhledem ke spasení. Jistý muž na smrtelné posteli mi řekl: pane kazateli, nemusíte mi vůbec nic říkat o tom, co mě čeká. Riziko beru na sebe. Věřím, že Bůh bude spravedlivý a dovolí, abych mu předložil své dobré skutky. Odpověděl jsem: máte pravdu, milý pane, Bůh je spravedlivý a určitě vás nechá, abyste mu předložil vaše dobré skutky. Sám řekl, že přesně tohle má v úmyslu, ale mám pro vás novinu. Z toho soudu nikdo nevyjde jako spasený, protože Bůh jasně varuje, že nikdo nemůže být spasen pro své vlastní skutky. Až budete stát v jasném světle spravedlivé Boží přítomnosti, vaše dobré skutky budou prostě nicotné. V té souvislosti náš kazatel ve výslužbě vzpomíná na další názorný příběh ze života. Onehdy náš vnouček přinesl babičce nějaké květiny, které sám natrhal. Musím dodat, že ta kytička vypadala hodně utrápeně. Chlapec je babičce předal s velkou pýchou. Babička ho pohladila po vláskách a poděkovala za krásné květiny. Pozoroval jsem tu scénku a musel jsem se smát. A taky jsem si v zápětí uvědomil, jak slavnostně vážné to bude, až se hromada takových hodňoučkých chlapečků postaví se svými malými kytičkami před Kristem, kterého předtím odmítli. Očekávají, že Kristus se zachová jako babička, která je uznale pohladí a řekne: býval si vzorný chlapeček. Příteli, tohle je ale nesmírně vážné. Kristus musí být tvým spasitelem, máš-li v jeho přítomnosti obstát. Musíš mít oblečený plášť Kristovy spravedlnosti, jak to říká písmo. Což nevíš, že bez něho jsme a zůstáváme hříšníky a že jsme tudíž ztraceni? Samuel Jones řekl: každý o sobě ví něco, co se neodváží prozradit ani tomu nejlepšímu příteli. Znáš sám sebe? Jsi sám k sobě poctivý? Vždyť máš leccos, co si ukryl a ututlal, a za nic na světě bys to neprozradil. Smůla je v tom, že Pán Ježíš jednou na soudu všechno zveřejní. Zatímco budeš předkládat svou malou kytičku, on ti poví, jaký v jádru jsi. Příteli, ještě dnes potřebuješ spasitele. Nenalhávej sám sobě, že jsi dost dobrý na to, abys obstál před Bohem.